Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon što su tokom noći lokalizovani, danas buknuli novi požari u Nacionalnom parku Sutjeska i u Bileći.
Višković obišao Tjentište i Bileću i najavio da će Republika Srpska kupiti još jedan helikopter za gašenje požara.
Put Foča-Šćepan polje, investicija vrijedna 36 miliona maraka, bit će završen u predviđenom roku.
Potpisan sporazum između BiH i EBRD-a za projekat centralnog grijanja u Palama u iznosu od 7 miliona evra.
Borac spreman za Klaksvik, sutra najvažniji meč sezone protiv ekipe sa Farskih ostrva.
Vrijeme sunčano i vruće, sutra do 40 stepeni. Nakon što su helikopteri helikopterskog servisa Republike Srpske i MUP-a Srbije jutro su gasili veliki požar na Tjentištu, vatra je poslijepodne ponovo buknula. Gašenje helikopterima na području Nacionalnog parka Sutjeska onemogućava jak vjetar koji duva 80 km na čas. Drugi veliki požar u rejonu sela Krstače, granica Podgorje u opštini Bileća, i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom. Rejon Tjentišta i Bilećka sela u kojima su prethodnih dana bili aktivni požari posjetio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Veoma visoka temperatura i jak vjetar onemogućavaju gašenje novog požara koji je buknuo na Tjentištu. Direktor helikopterskog servisa Srpske Boban Kusturić istakao je u izjavi za naš radio da je zbog prevelikog rizika za pilote i helikoptere donesena odluka da se sa Sutjeske prebace na područje Bileće i pokušaju da ugase požare na toj lokaciji. Kusturić dodaje da je namjera u popodnevnim časovima, čim se vjetar malo smiri, povratak u nacionalni park na gašenje požara.
Visoka temperatura, velika nadmorska visina, vjetar je bukvalno u jednim trenucima preko 80 km na sat, da je stvarno bilo preopasno za nas da radimo to, dali smo svoj maksimum, prebacimo se sad ovdje u Bileću i kažem, za jedno 3 sata očekujem da ćemo se ponovno vratiti na Tjentište.
I mještani koji posmatraju kako se vatra širi obroncima Tjentišta danas kažu da su iznenađeni brzinom i organizacijom helikopterskih timova koji učestvuju u gašenju požara.
Požar kao svaki požar teško pada svakome, pa i nama mještanima ovdje, povratnicima i svim ostalim stanovnicima. Ovo što je organizovano gašenje na ovaj način, ovo je za svaku pohvalu.
Više milionska šteta koja ostaje iza požara u Nacionalnom parku Sutjeska rezultat je samovolje političara iz Sarajeva, rekao je premijer Srpske Radovan Višković tokom jutrošnje posjete Tjentištu.
Kad se desi nesreće, kad se desi ovakve situacije, onda ne smije se posmatrati politički, ne smije se posmatrati, znate, to je tamo negdje. Oni nama, ako se obrate za pomoć u gašenju požara, ako mi ne budemo imali svoja požarišta u Republici Srpskoj, Republika Srpska će njima pomoći promptno, i to smo radili do sada.
Premijer je danas posjetio i tri domaćinstva u Bilećkom selu Podgorje, koja su proteklih dana bila okružena požarom i zajedničkom akcijom gašenja uspješno odbranjena. Očekuje se da će helikopteri ponovo dejstvovati na tom području tokom popodneva i da će do kraja dana požari u Bileći biti potpuno ugašeni. Situaciju na požarištima na teritoriji opštine Bileća direktor Republičke uprave civilne zaštite Srpske Boris Trninić ocijenio je mnogo boljom nego juče i dodao.
Timovi Republičke uprave civilne zaštite sa bazinima su spremni, vatrogasci su stavili na raspolaganje 7 cisterni, 5 je kod jednog bazina, 2 su kod drugog bazina, tako da što se tiče doprimanja vode tu nećemo imati problema. Na gašenje su uključeni 2 helikoptera MUP-a Srbije, tako da mislimo da ćemo u toku dana imati mnogo jasniju, mnogo bolju situaciju nego u prethodnom periodu.
Tokom današnje posjete Bilećkim selima premijer Radovan Višković rekao je i da je namjera vladi Srpske kupovina još jednog helikoptera za gašenje požara.
Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Kotor Varoš i radnici komunalnog preduzeća Bobas od sinoć gase veliki požar na gradskoj deponiji u naselju Duratovci na području opštine Kotor Varoš.
Rukovodstvo preduzeća Boblac podnijelo je prijavu policijskoj stanici Kotor Varoš da se sprovede istraga i da se adekvatno sankcionišu neodgovorni pojedinci koji su prema njihovim tvrdnjama namjerno izazvali požar. Iznad ovog područja širi se gust dim koji može biti rizičan za zdravlje stanovništva s obzirom na otrovne materije sa deponije.
Put Foča-Šćepan Polje će biti jedan od ključnih putnih pravaca Republike Srpske, rekao je premijer Radovan Višković koji je danas obišao dionicu ovog puta između Tjentišta i Sutjeske. Višković očekuje da će izvođač Mrkonjić Putevi u zadatom roku ispuniti obaveze. U martu je ozvaničen početak radova, a rok za završetak izgradnje je 36 mjeseci. Vrijednost investicije je 36 miliona maraka. Opširnije Gostimir Kajskić.
Dionicu čini oko 11 km nove trase kanjonom rijeke Sutjeske sve do Drine i novi most preko Drine, te uključenje na putni pravac Foča-Šćepan Polje. Premijer Radovan Višković je rekao da će navedena trasa postati jedan od ključnih pravaca koji će povezati Hercegovinu, Staru Hercegovinu, ostatak Republike Srpske i Srbiju, a kojim će prolaziti veliki broj turista iz Srbije i Srpske prema Crnogorskom primorju. Poručuje ovo infrastrukturni prioritet Republike Srpske.
U paketu rješavamo i put Foča-Šćepan Polje, jer ovo uključenje ovog novog puta sa Tjentišta na taj put je na 12. kilometru od Foča. Tako da mi ćemo i ti 20 km puta Foča-Šćepan Polje raditi paketu sa ovim putem.
Magistralni put Gacko-Foča, strateška je komunikacija i strateški resurs Republike Srpske kao i opštine Foča i cijele istočne regije Srpske, istakao je načelnik opštine Foča Milan Vukadinović.
To će biti, kada se završi, sigurno turistički mnogo bitna ruta, s obzirom da imate od Zlatibora, Andrić grada, Sarajevsko-Romanijskog platoa, pa sve dole do Primorja, do Herceg Novog, do Trebinja. Jedna najzanimljivija turistička ruta, naravno, vezat će naš rafting turizam i Nacionalni park Sutjeska u 15 minuta vožnje i to je sigurno strateški resurs Republike Srpske.
Buduća saobraćajnica, koja će put Foča-Šćepan Polje spojiti sa Tjentištem, bit će duga 11 km i omogućit će da se od Foče do Tjentišta putuje 15-20 minuta. Gradit će se i most preko rijeke Sutjeske dužine 98 metara. Novi put spajaće se mostom preko Drine sa saobraćajnicom Foča-Šćepan Polje, za koju je krajem februara sa predstavnicima jedne kineske kompanije potpisan memorandum vrijedan oko 100 miliona evra.
Predsjednik vlade Radovan Višković rekao je danas da je financijska situacija u Srpskoj stabilna i da se obaveze redovno izmiruju, dodajući da će se razočarati svi oni koji se nadaju financijskom slomu Republike Srpske.
On je istakao da se priča o navodnoj lošoj financijskoj situaciji u Srpskoj politički podgrijava i da svaki dan ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavljuje poruke o financijskoj situaciji u Srpskoj. Prema njegovim riječima, Amerikanci su onemogućili da institucije Srpske dobiju novčana sredstva na međunarodnom pa čak i na domaćem tržištu.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo gotovo 5 milijuna maraka.
Isplata se odnosi na mjere podrške za izgradnju objekata u stočarstvu za 29 korisnika i za mjeru podrške nabavci poljoprivredne mehanizacije za 1745 korisnika.
Ministarstvo financija isplatit će sutra julske naknade korisnicima socijalnih davanja u ukupnom iznosu od 46 miliona maraka.
Isplatama su obuhvaćeni korisnici mjesečnog boračkog dodatka i invalidske zaštite, kao i višečlane porodice koje su pravo naknade stekle na osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopšteno je iz resornog ministarstva.
U Sarajevu je potpisan sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat centralnog grijanja u Palama u iznosu od 7 miliona evra. Sporazum su potpisali ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i šef kancelarije EBRD-a Manuela Nesl. Osim toga, potpisan je i sporazum o grantu za isti projekat u iznosu od 3 miliona evra, a koji donira Švajcarska. Opširnije Milena Bjelica.
Projektom je predviđena izgradnja potpuno novog objekta toplane na periferiji opštine, ugradnja kotlova na biomasu i prirodan gas, kao i dva rezervoara za akumulaciju toplote. Na ovaj način Pale će postati prva opština u Republici Srpskoj koja će svu toplotnu energiju dobijati iz čistih izvora. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da će projekat, osim ekoloških, imati i višestruke ekonomske efekte.
Istovremeno ćemo imati situaciju da će se pojačati primarna i sekundarna mreža, što će povećati kapacitet priključaka i na takav način povećati kvalitet življenja građana u opštini Pale. Na ovakav način opština Pale ulazi u određenu sferu energetske suverenosti iz razloga što energent koji će se koristiti većinskim dijelom, pomenuta biomasa, se nabavlja na domaćem tržištu. Za Pale to podrazumija stabilnost cijene grijanja i bilo kakve fluktuacije kada govorimo o berzama ili kretanju tih cijena ne mogu značajnije da utiču na cijenu grijanja.
Projekat će se finansirati većinski iz zajma Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je odobrila iznos od 7 miliona evra. Šef kancelarije EBRD-a Manuela Nesl.
Project will also help. Projekat je zapravo jedan ambiciozan poduhvat i bitno je da se bavi obnovljivim izvorima energije, jedan od prvih, ali ne i posljednji, i nadamo se da će ovakvi da zažive širom zemlje u budućnosti.
Za realizaciju ovog projekta Švajcarska je donirala grant sredstva u iznosu od 3 miliona evra. Zamjenik ambasadora Švajcarske Siroko Meserli.
Ovi projekt je veoma bitan za kvalitet života za građane opštine Pale, ali bitno je da i drugi opštine razmišljaju o projektima slični ovom, jer svi znamo da je izazov taj prelazak da se pređe na obnovljive izvore.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović ranije je najavio da će izgradnja nove toplane početi za 2 mjeseca, čim će završetkom 100 domaćinstava do iduće zime imati centralno grijanje.
Od jutro su 8 časova normalizovano je snabdijevanje gasom Sarajeva i istočnog Sarajeva. Tokom jučerašnjeg dana Sarajevo gas iz istočnog Sarajeva obustavilo isporuku gasa Sarajevskom Energoinvestu, jer im ova kompanija nije platila posljednju fakturu. Direktori dvije kompanije su se danas dogovorili da intenziviraju pregovore oko cijene transporta gasa, pripremio Milan Stojić.
Ventili su odvrnuti jutros u 8 časova, a direktor Sarajevo gasa istočno Sarajevo Nedeljko Elek naglasio je da je presudnu ulogu u normalizaciji isporuka plina Sarajevu i istočnom Sarajevu imao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ja sam danas potpisao nalog u 8 sati da se pusti gas, jer je to od mene tražio predsjednik Milorad Dodik. Mislim da je to jedan fair korak s njegove strane, s naše strane, iako te fakture nisu plaćene, da pustimo gas, a da sad imamo sve to ispred sebe kao predmet nekog razgovora i nadam se da ćemo naći rješenje. U tom periodu smo se dogovorili da ne bude obustave gasa.
Direktor Energoinvesta Mirza Ustamović također je mišljenja da visinu naknade u transportu gasa treba riješiti dogovorom. On je ponovio da se u Energoinvestu pozivaju na odluke Regulatorne komisije Republike Srpske, ali je potvrdio da su novu cijenu plaćali prvi 6 mjeseci.
I Energoinvest je tu povećanju cijenu preuzeo na svoju odgovornost da nju ne bi osjetili ono što se tiče građani federacije. Ono što se mi pozivamo cijelo vrijeme jeste na odluke regulatora, odluke vlade Republike Srpske, da se tu pokušavamo da nađemo tu zajedničku riječ. Bitno je da se vratimo u okvire zakonitosti, tumačenja svega, da zaštitimo interese. Mislim da smo na jako dobrom putu.
Cijena od 14,1 konvertibilnu marku za 1000 metara kubnih je dogovorena na zajedničkom sastanku resornih ministara za energetiku i direktora gasnih kompanija. Energoinvest je prvih 6 mjeseci uredno plaćao, dok je zadnju fakturu vratio Sarajevu gasu istočno Sarajevo. Najvažnija informacija za potrošače je da, dok se traže rješenja u narednih 15 dana, neće biti obustave isporuka gasa.
Slušate Dnevnik. Banja Lučki biznismen Izet Beganović uhapšen je danas u Banja Luci sa svojim saradnicima. Hapšenje je izvedeno u jednom kafiću u centru grada od strane Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske, a u okviru međunarodne akcije Alfa.
Akcija je usmjerena na suzbijanje organizovanog kriminala, a osim domaćih policijskih agencija u nju su uključeni istražni organi iz Austrije i Češke. Više detalja bit će poznato po okončanju akcije.
Privremene institucije na Kosovu i Metohiji ne odustaju od ideje da se most na Ibru pusti u saobraćaj, bez obzira na protivljenje Srba koji žive na sjeveru pokrajine, zvaničnog Beograda i međunarodne zajednice. I dok Albin Kurti tvrdi da je otvaranje mosta na Ibru ispravno, neophodno i korisno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocjenjuje da će to dodatno pogoršati bezbjednosnu situaciju u južnoj srpskoj pokrajini. On se danas sastao i sa ambasadorima zemalja Kvinte. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Srbije prije današnjeg sastanka upozorio je da će privremene institucije u Prištini nasilno pustiti most na Ibru u saobraćaj. Međunarodna zajednica protivi se još jednoj u nizu jednostranih odluka Albina Kurtija, što je potvrđeno i na današnjem sastanku. Položaj Srba sve teži na Kosovu. Ukoliko most bude otvoren, situacija će biti još teža, a provokacije i napadi na Srbe će se udvostručiti, smatra premijer Srbije Miloš Vučević.
Moram da kažem sa zadovoljnim reakcijama onoga što definišemo kao međunarodna zajednica, pre svega izjavama komandanta KFOR-a. Juče načelnik Generalštaba Vojske Srbije imao razgovor sa komandantom KFOR-a, preneo vrlo jasno naše stavove. Ja stvarno ne mogu da razumem da nemaju alate i instrumente da obuzde Albina Kurti. Da mu oni svi kažu to ne smeš da radiš, a onda on to ipak urodi. Ovi sledeći potez Kurti je biti da udari na naš obrazovni sistem, za zdravstvo već udario, i da praktično poništi sve institucije koje Srbi imaju.
Premijer samoproglašenog Kosova Albin Kurti ne vidi nikakvu prepreku u otvaranju mosta, navodeći da taj potez nije usmjeren ni protiv koga.
Sloboda kretanja i vladavina prava, mir i bezbjednost mogući su zajedno. Komandanta KFOR-a upoznali smo o našim aktivnostima koje su ispravne i u duhu demokratije.
U međuvremenu Albanci s Kosova uređuju most, kreće zidove, a prethodno su provjerili izdržljivost mosta. Iz Euleksa su istakli da pažljivo prati situaciju i da neće dozvoliti puštanje mosta u saobraćaj.
Formirana je policijska jedinica Euleksa koja sprovodi redovne mobilne izviđačke patrole 24 časa 7 dana u nedjelji, uključujući cijelo Kosovo, ne samo okolinu mosta.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da Albin Kurti i njegovi poslušnici samo žele sukobe i da ih sporazum ne interesuje. Marko Milenković iz Nove društvene inicijative sa Kosova kaže da očekuje da KFOR ostane pri svom stavu i ne dozvoli otvaranje mosta.
Srbi su i zajednice koje žive na severu jasno stavili do znanja da u ovom trenutku ne žele da most bude otvoren, da je to unosi dodatnu zabrinutost, pre svega za bezbednost.
Pitanje bezbednosti samo je jedan od problema s kojim se Srbi susreću u Južnoj Srpskoj pokrajini, podsjeća predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja Srbije Milovan Drecun.
I Priština zapravo ne želi otvaranje mosta, ona želi osvajanje mosta, da pokaže kako je pobednik, kako je pobeđen srpski narod na severu, kako je on podjarmljen, kako je stavljen pod kontrolu i da je ta teritorija albanska teritorija.
Iz State Departmenta i danas, ali još ranije, istakli su da SAD ne podržavaju bilo kakve poteze za promjenu statusa mosta u Mitrovici.
Sukobi u ruskoj pograničnoj oblasti Kursk nastavljeni su i danas. I dok Rusi tvrde da kontrolišu situaciju u ovoj oblasti, Ukrajinci poručuju da napreduju. I dalje je teška situacija u Belgorodu, gdje je uvedena vanredna situacija. Opširnije Srđan Kecman.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske trupe u jednom danu na Kurskom pravcu izgubile 420 vojnika, a od početka napada 2030. S druge strane, načelnik generalštaba ukrajinske vojske Aleksandar Sirski tvrdi da kontrolišu 74 ruska naselja i da nastavljaju napredovanje.
U protekla 24 časa naše trupe su napredovale u pojedinim pravcima u dužini od 1 do 3 kilometra. Osvojena je kontrola na 40 kvadratnih kilometara teritorije. Borbe se vode duž cijele linije fronta.
Da ukrajinske snage napreduju u Kurskoj oblasti, tvrdi i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Još jednom smo dokazali da smo mi, Ukrajinci, sposobni da ostvarimo svoje ciljeve u svakoj situaciji, sposobni da odbranimo svoje interese i svoju nezavisnost. Moramo u potpunosti da iskoristimo naša dostignuća.
Američki zvaničnici kažu da nedjelju dana nakon ukrajinskog upada u Kursku oblast još traže odgovor na pitanje šta Ukrajina želi da postigne tom akcijom. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da je detaljno upoznato ukrajinskom upadu u Rusiju.
Razgovaram o tome sa svojim osobljem redovno, vjerovatno svakih 4 ili 5 sati. Mi smo u direktnom kontaktu, stalnom kontaktu sa Ukrajincima.
Vanredna situacija noćas je uvedena i u Belgorodskoj oblasti, izjavio je guverner Vjačeslav Gladkov.
Situacija u našoj Belgorodskoj oblasti i dalje ostaje izuzetno teška i napeta. Postoje svakodnevna granatiranja od strane ukrajinskih oružanih snaga, uništavaju se domovi, ubijaju civili. Zbog toga smo odlučili da proglasimo vanredno stanje kako bi se pružila dodatna zaštita stanovništvu.
Mirovna inicijativa ruskog predsjednika koju je objavio u junu više ne važi poslije napada ukrajinskih nacionalista u Kursku oblast, saopštio je zamjenik stalnog predstavnika Rusije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Dmitri Dmitri Poljanski. Naglasio je da će Ukrajina zbog svega nesumnjivo gorko zažaliti.
Nakon velikog broja kvarova na vodovodnoj mreži koji su doveli do nestašice vode u nekoliko naselja na području grada Banja Luka, Republička vodna inspekcija izvršila je juče vanrednu kontrolu u banjalučkom vodovodu i utvrđene su brojne nepravilnosti koje se odnose na rad tehničke službe. Dušanka Nikolić, portparolka inspektorata Republike Srpske, izjavila je da inspektori danas vrše kontrolu kako bi se utvrdilo da li je problem u nedostatku adekvatnih i kvalifikovanih radnika za rad tehničke službe ili su u pitanju propusti od strane rukovodećih struktura.
Tragom informacija koje su nama dostavljene da je sa određenim brojem radnika zaključeni ugovor o radu suprotno odredbama zakona, vrši se trenutno provjera i njihovog radno-pravnog statusa, a već su i utvrđene značajne nepravilnosti u smislu radnog angažovanja penzionera, odnosno lica koje ispunjava uslove za odlazak u penziju. Kontrole će biti nastavljena u toku ove sedmice jer je riječ o obimnoj dokumentaciji, tada ćemo moći saopštiti i kompletnu informaciju, ali primarno želimo naglasiti da će Inspektorat Republike Srpske u skladu sa svojim nadležnostima preduzeti sve one raspoložive mjere koje ima po zakonu kako bi zaštitio javni interes građana, to je u ovom konkretnom slučaju osnovno ljudsko pravo na čistu i pitku vodu. Potpuno je neprihvatljivo da u ovim vremenskim uslovima kada je na snazi i crveno upozorenje na ekstremno visoke temperature građani zapravo imaju problema sa snabdjevanjem vodom za piće.
Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na univerzitetima u Republici Srpskoj objavljen je danas. Na Univerzitetu u Banja Luci ima mjesta za 876 studenata, 481 student može biti upisan na budžet, 126 na samofinansiranju. Za strane studente imaju 232 mjesta i 37 vanrednih studenata. Osim na Fakultetu bezbjednosnih nauka, kao i na pojedinim studijskim programima medicinskog, filozofskog, AGGF-a i Akademije umjetnosti, ostalo je dovoljno slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka. Više o prilogu Tatjane Mizdrak.
Prvi upisni rok dva javna univerziteta u Republici Srpskoj pokazao je sve manje interesovanje budućih studenata za prirodne nauke i profesorska zanimanja. Na studijskom programu fizika Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci nije bilo zainteresovanih. Razloga je više. Osim što svake godine opada broj upisanih osnovaca, srednjoškolaca pa i studenata, za prirodne nauke mora da postoji određeni afinitet, smatra dekan PMF-a Radoslav Dekić.
Moramo da volimo fiziku, hemiju, biologiju ili nekoj drugi od prirodnih nauka da bismo se za to opredijelili.
Predsjednik naučnog društva Vladimir Prelog, Andrej Madunić, ovaj problem vidi u načinu popularizacije nauke.
I ti problemi najčešće dolaze iz toga što je nauka predstavljena djeci kao bauk, nešto čega se trebaju bojati u osnovnom i srednjem obrazovanju, onda niko suštinski ne želi time da se bavi kasnije.
Kritike medija i javnosti da se ne vrši promocija univerziteta i fakulteta, portparol Banjalučkog univerziteta Dario Stanković smatra netačnim. Uvijek može bolje i više, ali kontinuirani medijski nastupi kao i dani otvorenih vrata univerziteta i fakulteta, festivala nauke, društvenih mreža, načini su predstavljanja ove visokoškolske institucije.
Svi naši fakulteti, odnosno svi naši asistenti, profesori su prisutni u školama, u svim školama širom Republike Srpske, ne govorimo samo o krajini, nego o cijeloj Republici Srpskoj.
I PMF se promoviše kroz nekoliko aktivnosti, a za rezultate treba vremena, naveo je dekan Radoslav Dekić.
Između ostalog, studijski program fizika u prethodnoj godini realizovao i malu školu fizike, gdje su bili osnovci i neke benefite te male škole fizike očekujemo u nekom narednom periodu.
Kako povećati broj studenata, zainteresovati mlade za prirodne nauke i nauku uopšte, pitanje je za cjelokupno društvo. Dok se svi akteri ne uključe, pravog odgovora neće ni biti. Ili ćemo doći u situaciju kada nećemo imati dovoljno nastavnika i profesora koji će da uče našu djecu.
U Višegradu će od 23. do 30. avgusta biti održana 29. međunarodna likovna kolonija koja će ove godine okupiti 20 slikara iz Republike Srpske i inostranstva. Motivi za umjetnička djela bit će Stari most, motivi u Andrićgradu, Kanjonu Drine, Starom Brodu i Višegradskoj banji. Opširnije Gordana Prtina.
Na likovnom saborovanju u Višegradu već treći put učestvuje i slikarka Tijana Joksimović.
Ovo je već treća godina kako učestvujem na Višegradskoj likovnoj koloniji. Svakako da je čast i zadovoljstvo što sam upravo i ja među tim brojnim slikarima kako iz Republike Srpske, tako i iz regiona. Mene raduje činjenica što je svake godine likovna kolonija u Višegradu sve bogatija, kako po broju učesnika, tako i prema samom sadržaju i svakako djelima koja nastaju u tom periodu.
Djela nastala na likovnoj koloniji ostaje u galeriji u Višegradu, istakla je Maja Šiniković iz Gradske galerije.
Ove godine nam je izuzetna čast da će likovno saborovanje početi izložbom slika akademskog slikara Vladana Terzića iz Užica, koji je redovan učesnik kolonije od njenog osnivanja. Kao i ranijih saborovanja, po završetku kolonije učesnici će svoja djela ostaviti u trajno vlasništvo Gradske galerije, čime ćemo obogatiti naš fundus.
Tokom međunarodne likovne kolonije tradicija postaje i veče na Ćupriji, kada umjetnici, svako na svom jeziku, čitaju odlomke iz Andrićevog romana Na Drini Ćuprija. U okviru 149. Nevesinske olimpijade večeras u 20 časova u porti Sabornog hrama u Nevesinju biće održan koncert etno grupa Simonida i Sveti Dimitrije. U Narodnoj biblioteci u Trebinju večeras će biti predstavljena knjiga Bilješke o prošlosti Kruševica autora Nikole Ćirovića. Ova rukopisna knjiga naći će se pred čitaocima nakon više od 6 decenija od nastajanja, a oko pola vijeka od autorove smrti.
Fudbaleri Borca sutra će u Banja Luci odigrati revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu Europe protiv Klaksvika sa Farskih ostrva. Ukoliko preskoče ovu prepreku, Banja Lučani će obezbijediti najmanje grupnu fazu Lige konferencija. Večeras je na programu finale Fudbalske Super Lige Europe. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Borca spremni će dočekati revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Europe. U prvom duelu Banja Lučani su poraženi od KIK Klaksvika sa 2-1, tako da im pobjeda sa jednim golom razlike produžava nadu, a sa 2 vodi u play-off Lige Europe, odnosno grupnu fazu Lige konferencija. Trener Banja Lučana Mladen Žižović ističe da tim sa Farskih ostrva ima ogroman kvalitet. Od 12 evropskih mečeva koji su odigrali na domaćem terenu, čak 10 su pobjedili.
I sigurno je to jedan podatak koji onako govori mnogo o njihovom kvalitetu, ali isto tako su drugačiji kada igraju vani. Nadam se da ćemo mi sutra stići i prestići ovaj rezultat. Imamo realnu šansu da to napravimo u ovom ambijentu, malo po drugačijim uslovima, drugačijom temperaturom, drugačijom podlogom, drugačijim mentalnim ulaskom u utakmicu. Smatram da svi treba da budemo blizu svog maksimuma i na maksimumu, da bi imali realne šanse.
Pred sutrašnji duel, trener Žižović ima određenih kadrovskih problema. Vuković ima lakšu povredu i vjerovatno neće biti u sastavu, a Herrera je u prvom meču dobio crveni karton. To otvara dilemu ko će početi na poziciji lijevog beka.
Karolina je u nekim ranijim utakmicama znao da odigra lijevog beka. Mi smo ga koristili kompletan ovaj pripremni period i takmičarski period za poziciju lijevog stopera. Mora evidentno doći do određenih promjena, tu je određena dilema da li će Subić, da li će Karolina, da li ćemo ostati sa Vukčevićem. Imamo još danas trening, probali smo neke varijante i juče i prekliče i prije 2 dana, tako da onako vrlo teška odluka, koju god odluku da donesemo moramo stati za nje, moramo gledati pozitivno.
Sutrašnja utakmica igra se od 21 čas. Ukoliko pobjedi, Borac će u play-offu igrati protiv Ferencvaroša iz Mađarske. Poraz bi donio duel protiv pobjednika meča Helsinki Dečić. A šampion Europe Real Madrid i osvajač Lige Europe Atalanta borit će se večeras u Varšavi za trofej pobjednika Superkupa Europe. Ova dva tima odigrala su 2 međusobna duela i to 2021. godine u osmini finala Lige šampiona. Real je slavio u obje utakmice. Madriđani su 5 puta osvajali Superkup, a Atalanti je ovo prvo finale. Meč počinje u 21 čas.
Sunčano je i veoma toplo i sutra vruće uz temperature do 40 stepeni. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena u 14 časova. Mrakovici Čemerno 30, Sokolac i Han Pjesak 33, Gacko i Novi Grad 34, Prijedor, Ribnik i Srbac 35, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Šipovo 36, Banja Luka, Bileća, Trebinje i Foča 37, Doboj 38, Rudo 39, Bijeljina i Zvornik 40. I najtoplije ovog popodneva je u Višegradu sa 41 Celzijusov stepen. Tokom dana pretežno sunčano i vruće uz dnevni razvoj oblačnosti. Uglavnom u drugom delu dana, pretežno po brdsko-planinskim predelima od jugozapada ka istoku, koje lokalno može doneti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće.
Sutra u Republici Srpskoj ujutru i prepodne pretežno sunčano uz malu prolaznu oblačnost, uglavnom na severu. Od sredine dana uglavnom sunčano i vruće u većini krajeva, dok se u brdsko-planinskim predelima od jugozapada ka istoku očekuju lokalni razvoj oblačnosti koji će usloviti mestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom. Kasnije tokom popodneva i večeri moguće je prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom i na severu. U Hercegovini veći deo dana pretežno sunčano uz tropske temperature vazduha. Minimalna temperatura od 16 do 23 u višim predelima od 13. Maksimalna od 33 do 40 u višim predelima od 30.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon što su tokom noći lokalizovani, danas buknuli novi požari u Nacionalnom parku Sutjeska i u Bileći.
Višković je obišao Tjentište i Bileću i najavio da će Republika Srpska kupiti još jedan helikopter za gašenje požara.
Put Foča-Šćepan Polje, investicija vrijedna 36 miliona maraka, bit će završen u predviđenom roku.
Otpisan sporazum između BiH i EBRD-a za projekat centralnog grijanja u Palama u iznosu od 7 miliona evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.